Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι η Ελισάβετ Σαλαμάρα και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θρίλερ με τον ενεργειακό πόλεμο που κήρυξε η Μόσχα, διχασμένη η Ευρώπη, ποιες χώρες ετοιμάζονται να πληρώσουν σε ρούβλια. Με το βλέμμα στραμμένο στο Βερολίνο η Αθήνα, τι προβλέπει το σχέδιο ενεργειακής θωράκισης της χώρας μας. Στις ουρές οι καταναλωτές για διακανονισμούς λογαριασμών ρεύματος, τροπολογία για μη καταβολή της ρήτρας αναπροσαρμογής, προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας. Παγώνουν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Τουρκία μετά τον μπαράζ υπερπτήσεων και παραβιάσεων, νέο έντονο διάβημα της Αθήνας. Ανοιχτό το παράθυρο διατήρησης της μάσκας στους εσωτερικούς χώρους αφήνει ο Υπουργός Υγείας. Συνεδριάζει η Επιτροπή των Ειδικών. Φουντώνει η ανησυχία για τα κρούσματα οξείας υπατήτηδα σε παιδιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι επικοινωνίες των δραστών της δολοφονίας Καφτούρου σαρώνουν τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Στιγμές τρόμου για 30χρονη στην Καλλιθέα, διαρρήκτες τη συνέδεσαν με ζώνη και τη φήμωσαν. Και νέα ευκαιρία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να αποκαλύψουν στους δήμους τα ξεχασμένα τετραγωνικά ή να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις.
Το θέμα της ημέρας.
Σε θρίλερ εξελίσσεται λοιπόν ο ενεργειακός πόλεμος που κήρυξε η Μόσχα σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες αρνούνται να κάνουν τις πληρωμές για το φυσικό αέριο σε ρούβλια. Η Αθήνα είναι με το βλέμμα στραμμένο στο Βερολίνο, καθώς η σχετική προθεσμία λήγει αύριο, την ώρα που η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας. Να συνδεθούμε με τη Σύση Σταυροπιερέκου, η οποία έχει και το ρεπορτάζ.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Τη στάση που θα τηρήσει η γερμανική κυβέρνηση απέναντι στη ρωσική αξίωση για πληρωμές σε ρούβλια αναμένει η Αθήνα. Άλλωστε, η ελληνική πλευρά έχει ένα χρονικό ορίζοντα περίπου 3 εβδομάδων έως το 3ο δεκαήμερο του Μαΐου. Οπότε είναι προγραμματισμένη και η επόμενη πληρωμή προς την Gazprom, ένα διάστημα στη διάρκεια του οποίου η χώρα μας εκτιμά ότι θα έχει βρεθεί πολιτική λύση από την Κομισιόν, καθώς όπως έχει διαμορφωθεί το θέμα είναι κυρίως πολιτικό. Ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας, ο Κώστας Σκρέκας, ανέφερε σήμερα ότι η Ελλάδα θα πληρώσει την Gazprom με έναν τρόπο που δεν θα παραβιάζονται οι κυρώσεις και θα διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας. Όπως ανέφερε ο κύριος Σκρέκας, η χώρα μας θα πληρώσει στις 20 Μαΐου τα φορτία που παρέλαβε για τον προηγούμενο μήνα και εξήγησε ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου φτάνει το 50% και μερικές φορές το ξεπερνά. Να πούμε ότι η ΔΕΠΑ φέρεται να έχει ζητήσει από την Gazprom η πληρωμή να θεωρείται ολοκληρωμένη με την κατάθεση των χρημάτων στον πρώτο λογαριασμό σε ευρώ και όχι με τη μετατροπή του σε ρούβλια, διαδικασία που αναλαμβάνει αποκλειστικά το ρωσικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι αυτό που λέμε, είναι ένα παράθυρο που φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Είναι ένα τρίκ ουσιαστικά όλο αυτό, έτσι, με τους δύο λογαριασμούς.
Ακριβώς, ώστε ο οφειλέτης, η χώρα, ο οφειλέτης, η επιχείρηση, να πληρώνει σε ευρώ την Gazprom, την τράπεζα της Gazprom, η οποία όπως γνωρίζουμε βρίσκεται εκτός των κυρώσεων αποκλεισμού από το SWIFT και μετά εκείνη να ανοίξει με τη δική του συνένεση ένα δεύτερο λογαριασμό μετατρέποντας τα ευρώ σε ρούβλια.
Είναι μια φόρμουλα πληρωμής με την οποία όλοι θα μένουν ικανοποιημένοι στο τέλος.
Έτσι, και αυτό μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί και σε επίπεδο κομισιόν. Να πούμε ότι από όλες τις πλευρές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Μέσα σε ένα μήνα θα έχουμε μια νέα πλωτή δεξαμενή στη Ρεβιθούσα, όπως είπε ο κ. Κρέκας, ενώ με τη νέα εγκατάσταση υγροποιημένου αερίου στην Αλεξανδρούπολη το 2023 εκτιμάται ότι θα ανεξαρτητοποιηθούμε πλήρως από το ρωσικό φυσικό αέριο. Το θέμα, όπως λένε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άμεσα. Το ζητούμενο είναι να δούμε τι μπορεί να γίνει με την τροφοδοσία της χώρας σε περίπτωση πιθανής διακοπής του ρωσικού αερίου και κυρίως από το χειμώνα, όπως λέγαμε και μετά. Δηλαδή το σύστημα μπορεί να δοκιμαστεί λίγο τους θερινούς μήνες με την αύξηση της ζήτησης, αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει τον επερχόμενο χειμώνα. Γι' αυτό και ο ΔΕΣΠΑ σε συνεργασία με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Υπουργείο Ενέργειας επισπεύδουν, Ελισάβετ, το σχέδιο της προσθήκης της νέας αποθήκης στη Ρεβιθούσα μέσα στον Ιούλιο.
Για να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε πριν από λίγη ώρα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Η χώρα μας είναι και θα παραμείνει ενεργειακά ασφαλής. Οι επόμενες πληρωμές προς την Gazprom πρόκειται να γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου και μέχρι τότε θα έχει αποσαφινιστεί πλήρως η στάση τόσο των κρατών όσο και των εταιριών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το τεχνικό ζήτημα πληρωμής, μετατροπής δηλαδή του ευρώ, με το οποίο πληρώναμε και θα εξακολουθούμε να πληρώνουμε σε ρούβλια όπως έχει ζητήσει η ρωσική εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, επαναλαμβάνω ότι η χώρα μας δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό της. Ταυτόχρονα να προσθέσω ότι όπως είναι γνωστό, από το Υπουργείο Ενέργειας έχει ήδη καταρτιστεί και ανακοινωθεί αναλυτικό σχέδιο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, ακόμα και στην ακραία περίπτωση που φαντάζει πολύ λίγο πιθανή, για να έχουμε προβλήματα σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό της ενεργειακής μας επάρκειας.
Όπως φαίνεται λοιπόν, η προσοχή στρέφεται στις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης και ειδικά στη Γερμανία. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με το Βερολίνο για να δούμε πώς σχεδιάζουν οι γερμανικές εταιρείες να πληρώσουν την Gazprom σε ευρώ ή σε ρούβλια, Παντελή Βαλασόπουλε.
Ναι, καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Κανείς δεν συζητάει την πληρωμή σε ρούβλια. Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ. Τώρα, αν τεχνικώς το ευρώ αλλάζεται μέσα στην τράπεζα της Gazprom σε ρούβλια, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Και η υπόθεση είναι εάν κάποιοι θα συμφωνήσουν να ανοίξουν και δεύτερους λογαριασμούς σε ρούβλια. Πάντως, ναι, η γερμανική εταιρεία Uniper είναι η μεγαλύτερη, η οποία τροφοδοτεί το μεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών με φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Είπε ότι θα συνεχίσει να πληρώνει σε ευρώ όπως πλήρωνε μέχρι τώρα, όμως τα ευρώ αυτά θα τα καταθέτει σε ρωσικό λογαριασμό. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Πιθανότατα αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνεται η ανταλλαγή σε ρούβλια όπως γινόταν μέχρι τώρα, εάν η πληρωμή γινόταν στο λογαριασμό της Gazprom στην Ελβετία. Βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι πολύ περίπλοκα για την ώρα.
Και είναι τεχνικά ζητήματα που θέλουν.
Είναι τεχνικά ζητήματα ώστε να μην είναι όλοι ευχαριστημένοι.
Ακριβώς.
Εμείς να μπορούμε να έχουμε το φυσικό αέριο όσο το χρειαζόμαστε και οι Ρώσοι από την άλλη πλευρά, το Κρεμλίνο, να λέει ορίστε, κοιτάξτε, έκανα τους δυτικούς να κάνουν αυτό που ήθελα εγώ. Αυτό που υπάρχει μέχρι στιγμής είναι ότι λένε οι ειδικοί πως είναι πολύ δύσκολο για τη Ρωσία να διακόψει την παροχή αερίου στην Γερμανία, γιατί η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη πελάτης της Ρωσίας με 18% του φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Αυτό σημαίνει ότι θα είχε πολύ μεγάλες απώλειες συναλλαγματικές η Ρωσία αν διέκοπτε το αέριο προς τη Γερμανία. Την ίδια ώρα το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας λέει ότι ακόμα και αύριο το πρωί, αν κόψει την παροχή αερίου η Ρωσία, η Γερμανία έχει αέριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022. Από εκεί και πέρα είναι τα δύσκολα. Τέλος να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα το Γερμανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της κυβέρνησης για να γίνει παροχή βαρέων όπλων προς την Ουκρανία. Θα δώσει η Γερμανία 100 τεθωρακισμένα αντιεροπορικά συστήματα, καθώς και 88 τεθωρακισμένα Leopard Α1 προς την Ουκρανία, μια μεγάλη στροφή της Γερμανίας.
Πάντως, ήδη υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, εταιρείες εισαγωγής φυσικού αερίου σε Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Γερμανία, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ετοιμάζονται να πληρώσουν τη Ρωσία με ρούβλια. Πάμε να συνδεθούμε με το Λονδίνο και τον Ισακ Καρυπίδη που έχει περισσότερες πληροφορίες.
Συγκεκριμένα, Ελισάβετ, σχεδιάζουν να ανοίξουν λογαριασμούς σε ρούβλια στην Gazprom Bank στην Ελβετία. Και έτσι να ικανοποιήσουν την ρωσική απέτηση για πληρωμές σε ρούβλια για την εισαγωγή φυσικού αερίου από εδώ και πέρα. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν οι Financial Times. Τώρα από την άλλη πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα στο Bloomberg, το οποίο λέει ότι 4 ευρωπαϊκές δημόσιες εταιρείες έχουν ήδη πληρώσει τη Ρωσία σε ρούβλια για να αγοράσουν φυσικό αέριο, ικανοποιώντας έτσι τις απαιτήσεις της Μόσχας. Αυτά αναμένεται βέβαια να τα δούμε πόσο τελικά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή όχι. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό είναι ότι ο τελικός ενεργειακός κολλητός, ο ΕΝΗ, και αυτός ετοιμάζεται να ανοίξει λογαριασμούς σε ρούβλια στην τράπεζα Gazprom Bank στην Ελβετία, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Αλλά η ΕΝΗ, όπως λέει το Bloomberg, αναμένει να πάρει οδηγίες από την Ιταλική κυβέρνηση, καθώς στις αρχές της εβδομάδας, όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάσει αν τελικά θα επιτρέψει στις χώρες να κάνουν αυτό το πράγμα, δηλαδή να πληρώσουν σε ρούβλια τη Μόσχα.
Πάντως φαίνεται ότι αυτή η διαφοροποίηση είναι ένα πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί θα πάμε τώρα, στις Βρυξέλλες, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε πώς ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει αυτή την ρωσική απειλή διακοπής της παροχής φυσικού αερίου. Από ό,τι φαίνεται, όπως θα μας πει και ο Βαγγέλης Αρετέος, ετοιμάζεται ένα έκτο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει και σταδιακό εμπάργο ρωσικού πετρελαίου, Βαγγέλη.
Ναι, καλημέρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Σύμφωνα με όλες τις προσφορές που έχουμε, την επόμενη ενδεχομένως εβδομάδα θα παρουσιαστεί η πρόταση του έκτου πακέτου κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, το οποίο θα περιλαμβάνει και ένα σταδιακό εμπάργο πετρελαίου στο ρωσικό πετρέλαιο, με χρονικό ορίζοντα το τέλος του έτους, δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμευτεί εντελώς από το ρωσικό πετρέλαιο.
Δηλαδή, αυτό... Βαγγέλη, από ό,τι φαίνεται, η Ρωσία απειλεί με το φυσικό αέριο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσει με το πετρέλαιο.
Ακριβώς αυτό είναι και ένα από τους τρόπους με τους οποίους σκέφτονται στις Βρυξέλλες, ότι καθώς και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο είναι τα βασικά έσοδα της Μόσχας, αν δρομολογηθεί αυτό το εμπάργο πετρελαίου, ενδεχομένως η Μόσχα να μην πιέσει πάρα πολύ όσον αφορά το φυσικό αέριο, διότι θα κινδυνεύσει να βρεθεί χωρίς καθόλου έσοδα από αυτές τις δύο βασικές πηγές.
Μπορεί να έχουμε αποφάσεις και την ερχόμενη Δευτέρα που έχουμε το έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας?
Ενδεχομένως έχουμε κάποιες αποφάσεις όταν αφορά αυτό το θρίλερ με τους λογαριασμούς για ρούβλια. Πριν από λίγο υπήρξε ενημέρωση στις Βρυξέλλες και σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους είπαν ότι υπάρχει μια ευρύτερη συμφωνία να μην, ανάμεσα στις χώρες μέλη, να μην πληρώσουν με ρούβλια την Ρωσία. Ωστόσο δεν είναι σαφές αν αυτό εννοεί να πληρώσουν με ρούβλια κατευθείαν ή να πληρώσουν εμέσως, δηλαδή να ανοίξουν αυτό το περίφημο δεύτερο λογαριασμό σε ρούβλια. Ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι σαφές και ενδεχομένως τη Δευτέρα στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Παρίσι να αποσαφινιστεί αυτό, διότι έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα και την ίδια ώρα οι Βρυξέλλες λένε ότι δεν ξέρουν ποιες είναι αυτές οι εταιρείες που έχουν ανοίξει τους λογαριασμούς για ρούβλια, δείχνοντας έτσι ότι υπάρχει μια ευρύτερη σύγχυση.
Υπάρχουν εθνικές πολιτικές δηλαδή αυτό. Και δεν υπάρχει ένας κεντρικός συντονισμός, αυτό καταλαβαίνουμε.
Αυτό είναι προς το παρόν το πρόβλημα και έτσι όπως φαίνεται θα συνεχίσει να υφίσταται, διότι πολλές χώρες έχουν εκφράσει δυσφορία και ζητούν εξηγήσεις για αυτή την περίφημη μη δεσμευτική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρεί ότι όποια χώρα ή όποια εταιρεία δεχθεί να ανοίξει αυτό το δεύτερο λογαριασμό σε ρούβλια θα παρακάμπτει τις κυρώσεις της Ευρώπης εις βάρος της Ρωσίας, και έτσι ενδεχομένως μέσα στις επόμενες μέρες να αποσαφινιστεί και αυτό το ζήτημα.
Μάλιστα. Τώρα, για την στάση που πρέπει να τηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά σε αυτή την κρίση, μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρή.
Εάν τυχόν τώρα μετά από όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διασφαλίσει μια κοινή και νέα στάση για όλα τα κράτη-μέλη σε αυτά τα θέματα, που στο τέλος είναι και συνέπειες αποφάσεων που από κοινού έχουν ληφθεί για το εμπάργκο στη Ρωσία, το δικαιολογημένο και σωστό εμπάργκο κλπ., όλα αυτά τα μέτρα, τότε ζήτω που κάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αν μετά από όλα αυτά οι Ευρωπαίοι πολίτες δουν μπροστά τους μια Ευρωπαϊκή Ένωση που σηκώσει τα χέρια ψηλά και αφήσει το κάθε κράτος μέλος να αυτενεργεί, τότε πραγματικά θα είναι μια απαράδεκτη εξέλιξη. Πρέπει η απάντηση προφανώς να είναι ευρωπαϊκή. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν πάρουμε το δυσμενές και αρνητικό σενάριο ότι δεν κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι βέβαιο ότι πρέπει και η κυβέρνηση να πάρει κάθε δυνατό μέτρο ώστε να διασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας.
Πρόκειται για ένα θέμα πολιτικού εγωισμού, σχολίασε ο Ναπολέον Μαραβέγιας, καθηγητής οικονομικών, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχει διαρρεύσει από την πληροφόρηση που έχουμε, δεν πρόκειται για μια ξεκάθαρη τοποθέτηση ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώνεται σε ρούβλια. Όλο το ζήτημα παίζεται περισσότερο σε επίπεδο πρεστίζ και λιγότερο σε ουσία. Διότι τι λέει τώρα η Ρωσία? Ότι θα πρέπει τα ευρώ ή τα δολάρια που ανταποκρίνονται στο κόστος της ενέργειας που μεταφέρεται, θα πρέπει να γίνονται από τις ίδιες τις χώρες να μετατρέπονται σε ρούβλια και όχι η τράπεζα να τα μετατρέπει σε ρούβλια. Νομίζω πως αυτό είναι όλη η ιστορία.
Υπάρχει εδώ νομίζω ένα θέμα πολιτικού εγωισμού.
Ακριβώς, πολιτικού εγωισμού, γι' αυτό σας είπα, ένα θέμα πρεστίζ, ας πούμε, ένα θέμα πολιτικού εγωισμού, πολύ σωστά. Νομίζω ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα, ένας εύσχυμος τρόπος, είμαι σχεδόν βέβαιο γι' αυτό, πως ώστε να λυθεί το πρόβλημα.
Μάλιστα.
Και για το συγκεκριμένο τοπίο που υπάρχει σχετικά με την φόρμουλα πληρωμής του φυσικού αερίου, μίλησε ο Νικόλαος Φαραντούρης, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου, στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη και του Γιώργου Παγάνη.
Αυτός ο μηχανισμός δεν συνεπάγεται κάποια επιπλέον επάχθεια ή κόστος για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Φυσικού Αερίου, την αγοράστρια που παραλαμβάνει ρώσικο φυσικό αέριο. Είναι πολύ πιο πονηρό εντός εισαγωγικών αυτό που επιβάλλεται από την ρωσική πλευρά, διότι ουσιαστικά θέτει διλήμματα στις εταιρείες και στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι δεν συνεπάγεται επιπλέον κόστος. Αυτό βέβαια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Δεν ξεκαθαρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι συνιστά και πώς συνιστά μονομερή μετατροπή και αν αυτό συνιστά παράκαμψη των οικονομικών κυρώσεων. Ουσιαστικά φαίνεται για ακόμη μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εν προκειμένου είναι αρκετά διχασμένη και σε ιδιωτικό επίπεδο εταιριών, ιδιωτικών εταιριών, αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Ήδη κάποιες χώρες έχουν σπεύσει να πούν ότι εμείς θα σταθμίσουμε πριν αποφασίσουμε το συμφέρον της εσωτερικής μας αγοράς και του καταναλωτή.
Εν τω μεταξύ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τη Ρωσία επισκέπτεται σήμερα την Ουκρανία, την ώρα που διαψεύδονται οι πληροφορίες για επικείμενη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
Καλό μεσημέρι. Δεν έχει επιτευχθεί η Ελισάβετ συμφωνία για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας, του κυρίου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Ρώσο ομολογό του Βλάντιμιρ Πούτιν. Αυτό μετέδωσε το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο τον σύμβουλο της Ουκρανικής Προεδρίας, Μιχαήλο Ποντολιάκ. Ο κύριος Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, έφτασε χθες βράδυ στην Ουκρανία, ενώ την Τρίτη είχε επισκεφθεί τη Μόσχα, όπου συναντήθηκε με τον Ρώσο Πρόεδρο, από τον οποίο ζήτησε να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ, προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι από τις περιοχές που βομβαρδίζονται από το ρωσικό στρατό, κυρίως στην Ανατολική και Νότια Ουκρανία.
Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση όντως των αμάχων και των στρατιωτών, κυρίως στη Μαριούπολη.
Ο διοικητής των Ουκρανικών Στρατευμάτων στη Μαριούπολη υποστηρίζει ότι περισσότεροι από 600 τραυματισμένοι στρατιώτες παραμένουν χωρίς φάρμακα. Τα χαλιβουργία της Αζοστάλ προχώρησε μάλιστα σε μια επίγουσα έκκληση για εκένωση των στρατευμάτων και των αμάχων από την περιοχή, όπως έγινε στην Δουκέρκη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, βέβαια, έχουμε πυραυλικές επιθέσεις, οι οποίες σημειώθηκαν στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Χερσόνα, κοντά στο μεγάλο τηλεοπτικό πύργο στο κέντρο της πόλης. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε ο Ουκρανικός στρατός, όπως μεταδίδουν και τα διεθνή δίκτυα. Μάλιστα, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, το Ρία Νοβόστι, ανέφερε πως η Ουκρανία εκτόξευσε τρεις πυράβλους στη Χερσόνα, η οποία βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή. Η αποσχηθήσα περιοχή της Υπερδνηστερίας, τώρα στη Μολδαβία, ανέφερε επίσης πυροβολισμούς από την Ουκρανία προς ένα χωριό που στεγάζει μια μεγάλη αποθήκη πυρομαχικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών της φιλορωσικής μη αναγνωρισμένης περιοχής ανέφερε σε δήλωσή του ότι αρκετά ντρόουν εντοπίστηκαν την Τετάρτη να πετούν πάνω από το χωριό Κομπάσνα κατά τη διάρκεια της νύχτας και φέρονται να έχουν έρθει από την Ουκρανία. Σε ό,τι αφορά στο προσφυγικό κομμάτι, Ελισάβετ, περισσότεροι από 5,3 εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες εγκατέλειψαν τη χώρα τους από την έναρξη της εισβολής των ρωσικών στρατευμάτων πριν από 2 μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, και φυσικά η ροή τους έχει σαφώς επιβραδυνθεί από το Μάρτιο. Ωστόσο, ο ΟΗΕ αναμένει ότι θα υπάρχουν 3 εκατομμύρια παραπάνω μέχρι τα τέλη του έτους.
Αντιδράσεις προκαλούν στην αντιπολίτευση οι φουσκωμένοι λογαριασμοί ρεύματος. Πριν από λίγο, Αλέξης Τσίπρας, σε συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, προανήγγειλε τροπολογία που θα προβλέπει τη μη καταβολή της ρήτρας αναπροσαρμογής έως ότου αυτή κριθεί στα δικαστήρια. Να πάρουμε μια γεύση από όσα δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στη συνέχεια έρχεται ο Φίβος Κλαβδιανός με ρεπορτάζ.
Αύριο θα πάρουμε πρωτοβουλία καταθέτοντας νομοθετική τροπολογία, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να μην πληρώσουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής μέχρι ότου κριθεί η νομιμότητά της στα ελληνικά δικαστήρια. Και καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να σφυρίζει αδιάφορα. και όλα τα κόμματα να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. Ζούμε σε ένα κράτος δικαίου, σε μια ευνοούμενη πολιτεία και δεν μπορεί παράλογες και παράνομες πρακτικές να επιβαρύνουν τον πολίτη σε σημείο που νοικοκυριά και επιχειρήσεις σήμερα να έχουν υπαρξιακό πρόβλημα.
Έλα, Φίβο, λόγο σε σένα.
Ο αρχηγός της Χρυσής Αντιπολίτευσης δήλωσε επιπλέον πως η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στη χοντρική τιμή ρεύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η μόνη που μετακυλεί σχεδόν το 100% των ουροκατέβατων κερδών και της εσχοκέρδειας στον καταναλωτή. Επικρότησε λοιπόν το Προεδρείο της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων για την πρωτοβουλία να προσφύγει στη δικαιοσύνη, την οποία χαρακτήρισε για την αναπροσαρμογή, την οποία χαρακτήρισε παράλογη, παράνομη και τέχνασμα που διπλασιάζει και τριπλασιάζει τους λογαριασμούς. Ενώ δεν αφήνει κανένα επιχειρηματικό ρίσκο και χαρακτήρισε αυτή τη μάχη κρίσιμη πάρα πολύ για τη συνέχεια τη ζωή στη χώρα. Προσέθεσε επίσης ότι από τη μεριά του πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Δημήτρη Βερβεσός δήλωσε ότι είναι ξεκάθαρη και σταθερή απόφαση των συλλόγων να στηρίξουν την αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ κατά των εταιριών ενέργειας. Να πούμε τέλος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε και ανακοίνωση για τα 25.000 νοικοκυριά που βρίσκονται ήδη αντιμέτωπα με διακοπή ρεύματος, επικρίνοντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Οικονόμου για τη δήλωση του ότι μπορούν να πληρώσουν και πως το τζάμπα πέθανε, και της Άννας Καραμανλή για την αναφορά της χαλάλη του Προέδρου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση, η έπαυλη 750 τετραγωνικά μέτρα με δύο πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων στη Τζιά.
Να ακούσουμε τη δήλωση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Το μείζον κοινωνικό αγαθό του ηλεκτρικού ρεύματος δεν πρέπει να στερηθεί από κανένα σπίτι εν ώψη των εξελίξεων μέχρι ότου τα ελληνικά δικαστήρια αποφανθούν και αποφασίσουν αν η ρήτρα αναψαρμογής είναι συμβατή με την ελληνική νομοθεσία και την ενωσιακή ένωμη τάξη. Μέχρι τότε κανένας Έλληνας πολίτης, καμία επιχείρηση, κανένας επιτευγματίας δεν πρέπει να στερηθεί το βασικό αυτό αγαθό.
Αναγκαία η παρέμβαση της Ευρώπης, δήλωσε από την πλευρά του στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρύ, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης.
Ο σκοπός είναι η Ευρώπη να παρέμβει. Γιατί αν κάνουμε εμείς την παρέμβαση στα κρυωσή προηγούμενα, θα μας πει η Ευρώπη, εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται. Το ερώτημα είναι, εάν έχεις την εικόνα, τη συνολική, τι πρόκειται να συμβεί πριν πάρεις τα μέτρα. Εμείς παίρνουμε μέτρα μήνα-μήνα, ακριβώς επειδή υπάρχει τεράστια αβεβαιότητα. Τώρα που προκύπτει από τα πράγματα ότι πάμε για ένα πιο μεσοπρόθεσμο πρόβλημα, μπορούμε πλέον ορθολογικά και σωστά να παρέμβουμε. Εμείς πρέπει να ισορροπήσουμε, να δούμε την ορθολογική ισορροπία ανάμεσα στις αγορές, στους θεσμούς και στις ανάγκες κοινωνίας. Αυτή είναι η δική μας δουλειά, είναι λίγο διαφορετική.
Το θέμα βέβαια είναι ότι αυξάνονται μέρα με τη μέρα οι αιτήσεις των πολιτών για ρύθμιση λογαριασμών προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Οι διακανονισμοί φαίνεται να είναι η πρώτη επιλογή, υπό τον φόβο μάλιστα και των διακοπών ρεύματος που γίνονται καθημερινά για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Να συνδεθούμε με τη συνάδελφο Ευτυχία Βατάλη από τον Real FM Θεσσαλονίκης που έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Ευτυχία.
Βραχνά για χιλιάδες νοικοκυριά είναι πλέον οι υπέρογγοι λογαριασμοί ρεύματος. Οι περισσότεροι αδυνατούν να αποπληρώσουν εφάπαξ το πληρωτέο ποσό, όπως μαρτυρούν τουλάχιστον τα ολοένα και περισσότερα αιτήματα για διακανονισμό που δέχονται οι υπάροχοι της ηλεκτρικής ενέργειας. Ουρές σχηματίζονται άλλωστε και στα κατατόπους υποκαταστήματα από καταναλωτές που με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναχείρα ζητούν ρύθμιση στη ρύθμιση. Δυστυχώς οι αυξήσεις είναι πολύ μεγάλες. Οι διακανονισμοί αυξάνονται καθώς οι καταναλωτές δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μάλιστα, πολλοί δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ήδη υπάρχοντες διακανονισμούς, όπως λέγαμε και χθες, καθώς τους έρχονται και τα νέα τιμολόγια που είναι πιο φουσκωμένα από τα προηγούμενα. Και όλα αυτά υπό το φόβο των διακοπών της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω των ανεξόφλητων λογαριασμών, που είναι πλέον γεγονός. Για 1.200 διακοπές ρεύματος ημερησίως, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, Γιώργος Αδαμίδης.
Η εικόνα προέρχεται από τον ΔΕΒΙΕ, από τον διαχειριστή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος μετά για την εντολή που δίνουν όλοι οι πάροχοι, και οι ΔΕΗ βέβαια, αλλά και οι ιδιώτες. Από εκεί προκύπτει το νούμερο αυτό που ακούστηκε όλες αυτές τις ημέρες.
Το 500,
500 την ημέρα.
500 είναι μόνο στην Αττική. Είναι πάνω από 1.000 σε όλη τη χώρα. Για 1.200 εντολές αποκοπές έχουμε ημερησίως.
Αυτές υλοποιούνται ή απλώς στέλνονται στο ΔΕΒΙΕ και θέλουν ένα χρόνο να υλοποιηθούν?
Όχι, υλοποιούνται. Υλοποιούνται γιατί ο ΔΕΔΙΕ που συνεργάζεται με ανάδοχο για αυτή τη δουλειά, γιατί ναι, κάνουν και οι δικοί μας οι τεχνίτες τις αποκοπές, αλλά λόγω του ότι το προσωπικό πλέον είναι.
Δεν φτάνει, έχει και ιδιώτες.
Έχει και ιδιώτες οι οποίοι πληρώνονται με το κομμάτι, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, δηλαδή με την αποκοπή.
Και όσο και αν οι καταναλωτές ακούν κυρίως από κυβερνητικά χείλη για προσπάθειες για χαμηλότερη τιμή στην ενέργεια, οι ημερομηνίες για τη λήξη των λογαριασμών είναι αμήλικτες. Παρά τις εκπτώσεις που ενσωματώθηκαν στους λογαριασμούς, τα ποσά που πρέπει να πληρωθούν παραμένουν στα ύψη. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, Ανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Όπεν, ανέφερε πως το 2021 οι διακοπές ρεύματος ήταν κατά 40% λιγότερες από τα προηγούμενα χρόνια. Τόνισε ωστόσο ότι από την έναρξη του έτους φέτος οι διακοπές ήταν τις 40 με 50.000.
2017-18-19 οι διακοπές ήταν περίπου 240.000 ετησίως. Mm. Το 2021, εν μέσω της μεγαλύτερης ενεργειακής κρίσης των τελευταίων 50 ετών, με τις γνωστές ανατιμήσεις, οι διακοπές ήταν 160.000, 40% λιγότερες. Yeah. Την έναρξη του έτους μέχρι τώρα είναι περίπου στις 45-50.000. Να μην πω ακριβές
νούμερο.
Οι διακοπές. Υπάρχει και ο λογαριασμός ενεργειακής αλληλεγγύης όπου γίνονται επανασυνδέσεις και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πλαίσιο διακανονισμών και οφειλών και τουλάχιστον από τη ΔΕΗ προχωρά αλλά και από τις άλλες εταιρείες. Προκειμένου σε ένα πλαίσιο κοινωνικής, να το πούμε έτσι, συνευθύνης, οι διακοπές να είναι κατά το δυνατόν λιγότερες. Διακοπές πάντοτε γινόντουσαν, τώρα είναι πιο δύσκολη συγκυρία, αλλά να πω ότι είναι 40% λιγότερες από όταν γινόντουσαν όταν ήταν πιο ομαλές οι συνθήκες.
Οι συνεχείς προκλήσεις των Τούρκων με υπερπτήσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο έφεραν το πάγωμα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που μετατίθεται για το μέλλον, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, καθώς και έντονα διαβήματα από την ελληνική πλευρά. Να συνδεθούμε με τους συναδέλφους, τον Γιώργο Σχεδήμα και τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου, που έχουν περισσότερες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από σένα, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Τουρκία μετατίθεται για το μέλλον. Αυτό είναι το μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου, μετά και τον παράζ των παραβιάσεων και των υπερπτήσεων που είχαμε στο Αιγαίο. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι οι κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η κλιμάκωση της έντασης αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα και σοβαρότητα. Στο ενδιάμεσο όμως και το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου του κ. Δεμήρη, μετά από αποτολή του Νίκου Δένδια, πραγματοποίησε νωρίς το μεσημέρι νέο διάβημα διαμαρτυρίας στον Τούρκο πρέσβη, εντονότατο μάλιστα διάβημα όπως το χαρακτηρίζουν και στο Υπουργείο Εξωτερικών, αναφορικά με τις πρωτοφανείς αριθμού παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και υπερπτήσεις πάνω από το ελληνικό έδαφος. Ελισάβετ.
Τώρα πάμε σε σένα, Μαριτίνα, γιατί από ό,τι φαίνεται είχαμε αριθμό ρεκόρ σε παραβιάσεις και σε υπερπτήσεις. Μιλάμε για ένα κρεσέντο προκλητικότητας.
Ακριβώς, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι και από μένα. Και όλα αυτά παρά την άτυπη συμφωνία που είχε γίνει μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία για ένα μορατόριο. Χαρακτηριστικό της τάσης της τουρκικής πλευράς είναι πως ενώ τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ανάλογη δραστηριότητα τη Μεγάλη Εβδομάδα που σταματούσε όμως ανήμερα το Πάσχα, φέτος οι υπερπτήσεις ήταν συνεχείς ακόμη και την Κυριακή του Πάσχα. Η διατάση συνεχίζεται. Χθες, Τετάρτη, έγιναν συνολικά 41 υπερπτήσεις, ακόμη και πάνω από κατοικημένα νησιά. Κάτι που αποτελεί σαφώς μια κλιμάκωση εκ μέρους της Τουρκίας και όσον αφορά στην προκλητική της στάση. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Θεμιστοκλής Δεμήρης, απάντησε με έντονο διάβημα διαμαρτυρίας προς τον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα. Και όμως αμέσως μετά, και μάλιστα 7.30 ώρα το βράδυ, επιδόθηκαν οι Τούρκοι σε ένα νέο μπαράζ προκλήσεων, ακόμη και πάνω από τους Λειψούς και τους Αρκιούς. Και βεβαίως μετά την κατακόρυφη αυτή άνοδο της έντασης που προκαλεί τη δραστηριότητα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, η ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας αποφάσισε να ακυρώσει την πρόσκληση που είχε απευθύνει στην Τουρκία για να συμμετάσχει στην άσκηση NATO Tiger Meet. Τώρα, να σας πω ότι έχουμε αντίδραση και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κατρούγκαλο να σημειώνει ότι, ο οποίος είναι ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ότι η πολιτική του πιστού και δεδομένου είναι αδιέξοδη και μάλιστα να καλεί τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Τζο Μπάιντεν, να απαιτήσει συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις και οπωσδήποτε τιμή πώληση F-16 στην Τουρκία. Αντίδραση είχαμε και από το κίνημα αλλαγής με τον κύριο Σωτήρη Σέρβο, που είναι σύμβουλος επιθεμάτων εξωτερικής πολιτικής, να δηλώνει πως απέναντι στο μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας ο Πρωθυπουργός εξέθεσε τη χώρα και υπονόμευσε την αξιοπιστία της, αφήνοντας εχμές ότι για άλλη μια φορά η Τουρκία θέτει την ατζέντα και εμείς ευλαβικά την παρακολουθούμε, Ελισάβετ.
Στο μέτωπο της πανδημίας θα περάσουμε τώρα, καθώς με τα κρούσματα κορονοϊού έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα σε ένα μόλις 24ωρο, ο Υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό παράθυρο για διατήρηση της μάσκας στους κλειστούς χώρους και όλα αυτά την ώρα που συνεδριάζει η Επιτροπή των Ειδικών για το πλαίσιο άρσης των περιοριστικών μέτρων. Η Εμιλία Σταθάκου μαζί μας με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τελικά να μην καταργηθεί η μάσκα στους κλειστούς χώρους από την 1η Ιουνίου, όπως είχε αποφασιστεί. Ούτως ή άλλως, βέβαια, θα παρέμενε σε μέσα μαζικής μεταφοράς και άλλους δημόσιους χώρους με συνωστισμό. Συζητείται λοιπόν τώρα εάν πρέπει να παραμείνει και σε άλλους χώρους, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ, τα κομμωτήρια κτλ., με δεδομένο ότι είναι ένα ήπιο και αποτελεσματικό μέτρο. Αυτό θα συζητηθεί μεταξύ των άλλων στη σημερινή συνεδρία της Επιστημονικής Επιτροπής. Υπάρχει ένας προβληματισμός, μήπως η εορταστική περίοδος του Πάσχα έχει συμβάλει στη διασπορά του ιού, κάτι που θα μπορούσε να ανατρέψει τα επιδημιολογικά δεδομένα, εν ώψη μάλιστα της άρσης των μέτρων από την 1η Μαΐου.
Και έτσι, κάτι λοιπόν, που θα δούμε και τις επόμενες μέρες, Εμιλία. Θα φανεί άμεσα.
Λοιπόν, να θυμίσουμε λοιπόν τώρα και τι θα δούμε. Από την ερχόμενη Κυριακή καταργούνται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Θα είναι ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών σε όλους τους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, οι οποίοι θα λειτουργούν από εδώ και πέρα με το 100% της χωρητικότητάς τους. Οι ανεμβολίες εργαζόμενοι θα κάνουν μόνο ένα rapid test την εβδομάδα, ενώ νέα υγειονομικά πρωτόκολλα θα ισχύσουν και στα σχολεία. Καταργούνται δηλαδή τα τακτικά self-test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, παραμένουν σε ισχύ όλα τα μέτρα ιχνηλάτησης των επαφών κρούσματος. Δηλαδή, όταν ένα παιδί είναι θετικό, θα εφαρμόζεται άμεσα έλεγχο σε όλους τους μαθητές με τη χρήση δύο τεστ την πρώτη και την τέταρτη μέρα μετά τη διάγνωση του κρούσματος.
Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Υγείας ο Θάνος Πλεύρης στην τηλεόραση του Sky.
Θα εξειδικευτούν κάποια θέματα που έχουν να κάνουν και με ιδιαίτερα πρωτόκολλα που υπάρχουν και με διαδικασίες που μπορεί να έχουν με την είσοδο στο εσωτερικό. Οπότε όλα αυτά θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή και υπάρχουν μετά δύο φάσεις στο κομμάτι με τη μάσκα όπου παρακολουθούμε από 1η Μαΐου μέχρι τέλη Μαΐου. Μπορεί ενδεχομένως και να μην καταργηθεί η μάσκα στους εσωτερικούς χώρους, γιατί η μάσκα είναι ένα ήπιο μέτρο. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πάντως, για τον Μάιο τουλάχιστον θα υπάρχει μάσκα, ναι. Και από εκεί και πέρα, βάσει της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας, θα αποφασιστεί τι θα γίνει,
δηλαδή,
με τη μάσκα
από 1η Ιουνίου.
Η αρχική θέση είναι να περιοριστεί σε απολύτως απαραίτητους χώρους, κατ' ελάχιστον νοσοκομεία, που κατά την άποψή μου από τα νοσοκομεία δεν πρέπει να βγει ποτέ. Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ενδεχομένως κάποιοι άλλοι χώροι.
Πάντως, τα καλά νέα σε ό,τι αφορά την πανδημία μας έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί ο κορυφαίος επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι ανέφερε ότι η χώρα που θρυνεί και τα περισσότερα θύματα παγκοσμίως από τον κορονοϊό βγαίνει επιτέλους από την πανδημική φάση. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη, τον Θανάση Τσίτσα.
Καλό μεσημέρι. Ο Άντονι Φάουτσι είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκτός της φάσης πανδημίας, χαρακτηριστικά σε μια μεταβατική φάση. Αλλά διευκρίνησε, η πανδημία δεν έχει τελειώσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν νέα κύματα λοιμόξεων, καθώς ο ιός συνεχίζει να μεταλλάσσεται και να δημιουργεί νέες παραλλαγές που είναι εξαιρετικά μεταδοτικές. Ο Άντονι Φάουτσι και άλλοι ειδικοί σε μολυσματικές ασθένειες θεωρούν ότι ο πληθυσμός έχει δημιουργήσει αρκετή ανοσία από τις προηγούμενες λοιμόξεις και τους εμβολιασμούς για να αποφύγει μια άλλη καταστροφική αύξηση των νοσηλιών και των θανάτων που ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο. Οι δηλώσεις Φάουτσι έρχονται την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι μέχρι τον περασμένο Φεβρουάριο το 60% των Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένου το 75% των παιδιών, έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό. Και μια είδηση της τελευταίας στιγμής, η εταιρεία Moderna ειδοποίησε τις υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ ότι το εμβόλιο που ετοιμάζει για παιδιά κάτω των 6 ετών είναι ασφαλές.
Να επιστρέψουμε όμως τώρα στην Εμιλία Σταθάκου. Αυτά ήταν τα καλά νέα, Εμιλία, γιατί την ίδια ώρα φουντώνει ανησυχία για τα κρούσματα οξείας υπατήτητας σε μικρά παιδιά. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου.
Ναι, υπάρχει ανησυχία όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και στην Ελλάδα, λοιπόν, σε επιφυλακή είναι οι υγειονομικές αρχές για τον έγκαιρο εντοπισμό κρούσματων υπατήτητας στα παιδιά, καθώς θεωρείται θέμα χρόνου να εμφανιστούν περιστατικά και εδώ. Μάλιστα, έχει αποσταλεί και σχετική εγκύκλωση στις δομές υγείας και στους γιατρούς όλης της χώρας να βρίσκονται σε εγρήγορση για να αναγνωρίσουν τα ύποπτα συμπτώματα. Περισσότερα από 200 παιδιά σε 12 χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής έχουν εκδηλώσει πρόβλημα και ένα ποσοστό γύρω στο 10% αυτό χρειάστηκε να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ύπατος. Παραμένει άγνωστος ο αιτιολογικός παράγοντας και γίνεται αγώνας δρόμου παγκοσμίως για να διαπιστωθεί τι προκαλεί τη σοβαρή αυτή η επιπλοκή που έχει παρουσιαστεί τους τελευταίους μήνες, κυρίως σε μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών.
Ακούμε τον Ηλία Μόσχελο, καθηγητή πολιτικής της υγείας, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Αυτή τη στιγμή είμαστε στη σφαίρα των υποθέσεων εργασίας, δεν έχουμε κάτι σίγουρο, αλλά έχουμε κάποιες πιο ασφαλείς υποθέσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι πολύ πιθανό να προκαλείται η υπατήτιδα από έναν τύπο αδενοϊού, το 41F, αλλά επίσης είναι πάρα πολύ πιθανό να μην γίνεται μόνο από τον αδενοϊό αυτό, να είναι συνδυασμός λίμωξης με ένα κάποιο άλλο ιό, που δεν ξέρουμε ακόμα ποιον, μπορεί να είναι ο κορονοϊός, αυτός ο ιός. Υπάρχει επίσης η εκδοχή να έχει γίνει σε συνδυασμό με φάρμακα, χρήση φαρμάκων ή έκθεση σε περιβαλλοντολογικούς παράγοντες ή τοξίνες. Αυτά τα διερευνούν τώρα αναλυτικά οι Βρετανικές αρχές. Και από εκεί και πέρα διερευνούν μήπως έχει αλλάξει αυτός ο αδενοϊός, έχει γίνει διαφορετικός το τελευταίο διάστημα, λιγότερο πιθανή αυτή η εκδοχή, ή να προέρχεται κατευθείαν από μία από τις νέες παραλλαγές του κορονοϊού. Το βέβαιο όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν προέρχεται από έναν από τους γνωστούς ιούς της υπατήτιδας, γιατί ρωτάνε πάρα πολύ γονείς, αν είχαν κάνει τα εμβόλια για την υπατήτιδα, για τις γνωστές μορφές υπατήτιδας στα παιδιά αν προστατεύονται, η απάντηση είναι όχι.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι επικοινωνίες των δραστών της δολοφονίας Καφτούρου σαρώνουν τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Και νέα ευκαιρία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να αποκαλύψουν στους δήμους τα ξεχασμένα τετραγωνικά ή να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις. Επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη γύρω από τη δολοφονία του Γιάννη Καφτούρου. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν οι επικοινωνίες των δραστών, καθώς θεωρείται πλέον δεδομένο πως είχαν μαζί τους κινητά τηλέφωνα και επικοινώνησαν με την ομάδα υποστήριξης. Να συνδεθούμε με τον Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, όπως φαίνεται, είναι απανωτά τα λάθη που έχουν κάνει οι εκτελεστές του στελέχους, του φερόμενου στελέχους Greek Mafia του Γιάννη του Καφτούρου, καθώς εκτός από την μοτοσυκλέτα που τους πρόδωσε και πλέον βρίσκεται στα χέρια των αρχών και είναι δυνατόν να δώσει πολύτιμα στοιχεία, ήταν αναγκασμένοι στη συνέχεια, αφού απέτυχαν βέβαια να διαφύγουν από την περιοχή και με το αγροτικό που άρπαξαν, να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους. Και πώς θα γίνονταν η επικοινωνία αυτή? Προφανώς με κάποια κινητά τηλέφωνα, έστω και επιχειρησιακά, που είχαν μαζί τους. Ιδάλλως δεν μπορούσαν να διαφύγουν από την περιοχή, καθώς φαίνεται ότι από τις πρώτες ώρες της εκτέλεσης του Γιάννη Καφτούρου η περιοχή είχε αποκλειστεί. Κατά συνέπεια ήταν αναγκασμένοι να έχουν μια επικοινωνία με τους δικούς τους ανθρώπους, με τους συνεργούς τους, προκειμένου να τους παραλάβουν προφανώς με κάποιο αυτοκίνητο, γιατί δεν θα μπορούσαν να πάνε με μοτοσυκλέτες στο σημείο. Κατά συνέπεια, από την πρώτη στιγμή οι έμπειροι ερευνητές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής έχουν ζητήσει σάρωση στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να διαπιστώσουν ποια άγνωστα κινητά λεπτά πριν την εκτέλεση του Γιάννη Καφτούρου επικοινώνησαν με άλλα κινητά, προκειμένου να γίνει η παραλαβή των δύο εκτελεστών. Κατά συνέπεια έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί και επιπλέον στοιχεία από ό,τι φαίνεται για την πορεία των ερευνών.
Να ακούσουμε τι δήλωσε για την υπόθεση ο δικηγόρος του Γιάννη Καφτούρου, ο Γιάννης Μαρκουλάκος, μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
Τον είχα συναντήσει και στο ξενοδοχείο στο Ντιβάνι στο Καβούρι και αν θυμάμαι καλά εκεί ήταν ή 4 ή 5 τελευταίες όσες φορές τον είχα δει εκεί. Προσπαθούσε να φυλαχθεί και έπαιρνε και τις κατάλληλες θέσεις εκεί που καθόταν. Είναι η πρώτη φορά που κάποιος σκοτώνεται μέσα στο σπίτι του, που να είναι με τα παιδιά του και με τα εγγόνια του και να γίνεται τέτοια επίθεση.
Τώρα, μένουμε σε σένα, Θεοδόση, γιατί έζησε πραγματικά εφιαλτικές στιγμές μία 30χρονη στην Καλλιθέα. Ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τους διαρρήκτες οι οποίοι την έδεσαν και τη φήμωσαν.
Και όχι μόνο την έδεσαν και την φήμωσαν, τη χτύπησαν κιόλας και όλα αυτά. 9:30 το πρωί, παρακαλώ πολύ, στην Καλλιθέα, το πρωί της Τετάρτης. Επέστρεφε από ψώνια η 30χρονη όταν άνοιξε την πόρτα στο διαμέρισμά της και ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τους διαρρήκτες. 2 τον αριθμό. Οι ίδιοι λειτουργήσαν ψύχρεμα όσον αφορά την δραστηριότητά τους, άρπαξαν πια την έντρομη γυναίκα και την έδεσαν με μία ζώνη. Μάλιστα φέρεται να τη χτύπησαν ακόμα και με ένα τηγάνι προκειμένου να τους αποκαλύψει που έχει κρυμμένα χρήματα αλλά και κοσμήματα μέσα στο σπίτι. Όταν πια άρπαξαν τα αντικείμενα αξίας και τα χρήματα που ήθελαν, εγκατέλειψαν δεμένη την 30χρονη και εξαφανίστηκαν από το σημείο. Απελευθερώθηκε όταν επέστρεψε το μεσημέρι στο σπίτι ο σύζυγός της.
Νέα ευκαιρία να αποκαλύψουν στους Δήμους τα ξεχασμένα τετραγωνικά ή να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους, τα οποία έχουν ήδη δηλώσει στους Δήμους, έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε για την υποβολή των δηλώσεων και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το τέλος Ιουνίου. Η Σύση Σταυροπιεράκου έρχεται για να μας δώσει λεπτομέρειες.
Ελισάβετ, όσοι που βάλουν τη δήλωση για τα δήλωτα τετραγωνικά πρέπει να γνωρίζουν ότι θα καταβάλουν μία προσάυξη 20% στα οφειλόμενα τέλη της περίοδου από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την ημέρα υποβολής της δήλωσης. Το ποσό που θα προκύψει μπορεί να εξοφληθεί σε 24 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο της δόσης πλην της τελευταίας τα 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ για νομικά πρόσωπα. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα εισέρχονται με τους κωδικούς του TaxisNet στην εφαρμογή της ΣΚΕΔΕΣ, στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία των ακινήτων που έχουν καταχωριστεί στο Ε9 και στη βάση χρέωσης των δημοτικών τελών. Έτσι, μέσω της εφαρμογής αυτής θα δηλωθεί το πραγματικό εμβαντό κάθε ιδιοκτησίας που ηλεκτροδοτείται ή και δεν ηλεκτροδοτείται, αν είναι τακτοποιημένο ή όχι, και το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με αυτά που έχουν δηλωθεί, που σας ανέφερα, στο Ε9. Με αυτόν τον τρόπο, οι ιδιοκτήτες θα απαλλαγούν πλήρως από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών και θα μπορέσουν να τακτοποιήσουν τα κινητά τους. Ελισάβετ.
Θα παραμείνουμε στην αγορά ακινήτων, η οποία δέχεται ισχυρούς κλειδονισμούς από τις ανατιμήσεις στις τιμές των οικοδομικών υλικών, με τους παράγοντες της αγοράς να προειδοποιούν για συρρήκνωση του αριθμού των επενδύσεων. Την ίδια ώρα, αρκετές εταιρείες τηρούν στάση αναμονής μέχρι να μειωθούν οι τιμές των υλικών, παγώνοντας προσωρινά την οικοδομική δραστηριότητα. Η Εύα Οικονομάκη έχει στη διάθεσή της τα στοιχεία.
Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Τον κόδωνα του κινδύνου για πιθανή μείωση του αριθμού των επενδύσεων στα ακίνητα λόγω του ράλι που καταγράφουν οι τιμές των οικοδομικών υλικών κρούν παράγοντες της αγοράς μετά την ανάκαμψη που γνώρισαν τα τελευταία χρόνια η αγορά ακινήτων και η οικοδομική δραστηριότητα. Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι Έλληνες που έχουν αποταμιεύσει κάποιο χρηματικό ποσό εξετάζουν την αγορά κάποιου κινήτου, καθώς είναι από τις ελάχιστες πλέον ασφαλείς επενδύσεις, η εκτόξευση που καταγράφεται στις τιμές των υλικών οικοδομής απειλεί τις επενδύσεις, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην αγορά κινήτων. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι κατασκευαστές, λόγω και των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στην εφοδιαστική αλυσίδα, η διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της αγοράς. Ενδεικτικά, όσον αναφέρουμε, Ελισάβετ, είναι τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Έτσι, λοιπόν, τον Μάρτιο καταγράφηκε αύξηση 10,2% στις τιμές των οικοδομικών υλικών σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Η μεγαλύτερη άνοδο, να πούμε ότι σημείωσαν η ηλεκτρική ενέργεια, το πετρέλαιο κίνηση, το σίδηρο οπλισμού, η χάλκινη αγωγή και τα τούβλα. Και είναι προφανές βέβαια ότι όλες αυτές οι ανατιμήσεις αφενός μειώνουν τα κέρδη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδι, καθώς επιχειρούν να προωθήσουν μέρος του αυξημένου κόστους και αφετέρου αυξάνουν και τις τελικές τιμές των ακινήτων. Για την εικόνα, όπως έχει αυτή διαμορφωθεί εξαιτίας της αύξησης των τιμών και των προβληματισμών των παραγόντων της αγοράς, μιλάει εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο Δημήτρης Καψιμάνης, πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Θηρίων.
Η κατάσταση όπως εξελίσσεται πλέον στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα είναι πολύ δύσκολη και για τις κατασκευές στην Ελλάδα. Έχουμε αυξήσεις δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες που ξεπερνάνε το κόστος κατασκευής των κτηρίων το 40%. Συνάδελφοι που έχουν πουλήσει ακίνητα από τις εξκαφές, να το πω έτσι, πριν από ένα χρόνο ή λιγότερο, έχουν ένα πρόβλημα με το νέο διαμορφωμένο κόστος πλέον της κατασκευής των κτηρίων. Ουσιαστικά θα αυξήσουν τα κτίρια και δεν θα κερδίσουν τίποτα. Τώρα βέβαια τις τελευταίες μέρες είμαστε πολύ ανήσυχοι, διότι ο πόλεμος από λίγων ημερών στην Ουκρανία εξελίσσεται σε ένα πόλεμο που μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια και με καινούργια όπλα, όπως απειλεί ο ένας εμπλεκόμενος τον άλλο πλέον. Και όπως καταλαβαίνετε, το αγοραστικό κοινό προσπαθεί να αγοράσει ένα έτοιμο σπίτι και όχι ένα υποκατασκευή.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει για τη διεθνή επικαιρότητα.
Το Πεκίνο κάνει αγώνα δρόμου για να εντοπίσει πιθανά κρούσματα κορονοϊού και να αποφύγει τις δυσκολίες της Σανγκάης. Εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα έκαναν σήμερα το δεύτερο τεστ αυτής της εβδομάδας, καθώς η κινέζικη πρωτεύουσα προσπαθεί να αποτρέψει το να εξελιχθεί η έξαρση του κορονοϊού σε κρίση. Στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες δεσμεύθηκε στο κοινοβούλιο ότι θα λογοδοτήσει για το σκάνδαλο της κατασκοπίας σε βάρος ηγετών των Καταλανών Αυτονομιστών. Η κυβέρνησή του έχει ανακοινώσει την έναρξη εσωτερικής έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών μαζί με μία έρευνα του συνήγορου του πολίτη. Στην Ιταλία τίθεται σε εφαρμογή μία ιστορική απόφαση, καθώς τα παιδιά θα παίρνουν αυτόματα κατά τη γέννησή τους τα επίθετα και των δύο γονέων τους. Θα μπορούν να φέρουν μόνο το ένα από αυτά, αν οι γονείς έχουν εκφράσει τη συγκεκριμένη βούληση. Η εταιρεία SpaceX του Elon Musk ξεκίνησε μία νέα πτήση προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στο πλήρωμα συμμετείχαν τρεις Αμερικανοί αστροναύτες της NASA και μία Ιταλίδα αστροναύτης από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Χωρίς μεγάλα ρίσκα από την πλευρά των αγοραστών, κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 927,89 μονάδες με άνοδο 1,02% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 37,46 εκατομμύρια ευρώ. Σε θετικό έδαφος κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 1,05% σημειώνει το Λονδίνο, κέρδη 1,53% μετράει η Φραγκφούρτη και στο σύν 1,66% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 104,44 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Μιχάλη Φουστέρη.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Και επίσημα ο Αργεντινός Ματίας Αλμέιδα είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΚ για τα επόμενα 2-1 χρόνια, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Στον Ολυμπιακό, απογοήτευση επικρατεί μετά τον αποκλεισμό στον τελικό του κυπέλου από τον ΠΑΟΚ. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι στρέφουν την προσοχή τους στον αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννενα στο Φάληρο. Ο Χρήστος Μεγκλίδης είναι στο ρεπορτάζ.
Για μία ακόμη φορά φέτος ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμά του στο σκορ και το πλήρωσε με τον αποκλεισμό από τον τελικό του κυπέλου, με τον προβληματισμό πράγματι να είναι έντονος για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Οι περιόδες έχουν συμπληρώσει 1,5 μήνα από την τελευταία νίκη τους, ενώ έχουν μόλις μία στα 7 τελευταία μάτς. Την ώρα που ο Πέδρο Μαρτίνς ανέλαβε για μία ακόμη φορά την ευθύνη και έστειλε σαφές μήνυμα προσοχής για τον αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΣ Γιάννενας να διατηρηθεί η διαφορά σε βαθμολογία από τη στιγμή που στη συνέχεια υπάρχουν 5 ντέρμπι μέχρι το φινάλε. Αναμένονται αρκετές αλλαγές στο μάτς της Κυριακής στις 5 στο Καραϊσκάκη, ενώ οι γενικότερες μετά το τέλος της σεζόν.
Μεθυσμένη πολιτεία η Θεσσαλονίκη από την πρόκριση του ΠΑΟΚ στον τελικό της 21ης Μαΐου με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο λόγος στον Αριστείδη Νικολάκη.
Για πέμπτη φορά σε 6 χρόνια ο ΠΑΟΚ παρίσταται σε τελικό κυπέλλου Ελλάδας, έχοντας μάλιστα κατακτήσει ήδη 4 φορές στις 4 το βαρύτιμο τρόπο που δικαιούται ο κυπελούχος να αναφέρεται σε συνήθεια η οποία έγινε λατρεία. Τούτο δε με βαθύ σεβασμό στον αντίπαλό του, τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ με πολλές απουσίες δεν προήθηκε από το 1-0 του Ολυμπιακού χθες στο Γιώργος Καρεσκάκης. Όντας καλύτερος και οριμότερος ήταν και κυρίαρχος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, πέτυχε τον γκολ της ισοφάρισης με δημιουργία και εκτέλεση από τις αλλαγές του Ρασβάν Λουτσέσκου. Με σκόρε τον Αντώνιο Τσόλακ. Παρεπιπτόντως, ο Ρουμάνος προπονητής έκανε εξαιρετική διαχείριση του αγώνα. Η πρόκριση είναι η δεύτερη την οποία κερδίζει ο ΠΑΟΚ και φέτος στην Αττική. Είχε και απώλειες. Διέγκο Μπίτσας, Μπαρντόγκλες, Αουγκούστου και Αλεξάνδρ Μητρίτσα επέστρεψαν τραυματίες στη Θεσσαλονίκη. Είναι δε ελάχιστες οι πιθανότητες να παίξουν την Κυριακή στον αγώνα με την ΑΕΚ στην Τούμπα.
Στο μπάσκετ, μια νίκη από το Final Four του Βελιγραδίου απέχει πλέον Ολυμπιακός που επικράτησε 87-83 της Μονακό στο Πριγκιπάτο και θα παλέψει αύριο βράδυ για να σφραγίσει την πρόκρισή του. Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν σαφής μιλώντας στα κανάλια Nova Sports.
Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι αλλά και προσγειωμένοι. Είναι απλά το 2-1. Μέχρι το 3 μπορεί να απέχει μια νίκη, αλλά σίγουρα είναι ένα μεγάλο δρόμος. Είναι ένα παιχνίδι την Παρασκευή που θέλουμε πραγματικά να το κερδίσουμε.
Στην Ευρώπη, η Λίβερπουλ νίκησε 2-0 τη Βιγιαρεάλ στον ημιτελικό του Champions League, ενώ σειρά παίρνουν απόψη οι αγώνες για το Europa και το Conference League. Στο Europa League οι αναμετρήσεις, η Λιψία Rangers, West Ham, Eintracht Frankfurtis και στο Conference League, Leicester, Roma και Feyenoord Marseille. Για την Premier League, η Manchester United υποδέχεται την Chelsea. Όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν τηλεοπτικά από τα αθλητικά κανάλια του ΟΤΕ. Τέλος, στην προημιτελική φάση του IMG Future Stars προκρίθηκε ο 10χρονος Ραφαήλ Παγώνης, επικρατώντας με 2-0 σετ του Ισπανού Ράφαελ Γκαρσία.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ελαφρώς αυξημένη στον Κηφισό, ομαλή κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Την Παρασκευή στην Αττική γενικά ήθελος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στους 23-24 βαθμούς με γενικά ήθελο καιρό και λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα ξεκινήσει της Παρασκευής με κάποιες τοπικές βροχές στο νομό Θεσσαλονίκης. Ίσως το μεσημέρι να έχουμε και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχος ο καιρός και το Σάββατο η θερμοκρασία στους 22-23 βαθμούς μέχρι την Κυριακή. Στη χώρα την Παρασκευή περιμένουμε μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι-απόγευμα σε περιοχές κυρίως της Μακεδονίας. Αντίστοιχα φαινόμενα θα έχουμε και το Σάββατο σε περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας ως επιτοπλίστων, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Οι βοριάδες στον Αιγαίο λίγο θα ενισχυθούν, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρου.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Μαριέτα Κοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρυθμίση του ήχου ο Αντώνης Μορτάκης και ο Νίκος Απρανίδης. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.